کار شب.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Vaccinul rusesc și semnele sale de întrebare. În Belarus continuă protestele, mii de oameni au fost arestați și protestatarii povestesc despre violențele forțelor de ordine. Rubrica noastră Lumea din jur și un punct de vedere cu istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru despre furtul miliardului. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat astăzi 16 decese din cauza COVID-19, ceea ce, potrivit ziarului de gardă, este un nou record pentru o singură zi. Bilanțul total ajunge astfel la 878. Tot astăzi s-au înregistrat 390 de cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 8 în regiunea transnistreană. Numai 2 cazuri noi sunt de import. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în Republica Moldova la peste 29.000. Mii de protestatari au format astăzi lanțuri umane în Belarus, într-un val crescând de demonstrații, împotriva controversatei realegeri a președintelui în exercițiu, Alexandru Lukashenko, la scrutinul de la 9 august, ca și împotriva reacției dure a forțelor de ordine. Bărbați și femei, mulți îmbrăcați în alb sau purtând brățări albe, au ieșit astăzi pe străzile capitalei Minsk să protesteze împotriva brutalității polițienești în cele 4 nopți de tulburări de după scrutin, în timpul cărora au murit cel puțin 2 oameni, câteva sute au fost răniți, iar aproape 7.000 au fost arestați. S-au purtat astăzi pancarte cu mesaje împotriva violenței. La Minsk a avut loc de asemenea o procesiune a mai multor culte creștine. S-a relatat că muncitorii au încetat lucrul în unele fabrici. În vreme ce guverne și organizații occidentale au continuat să condamne reprimarea demonstrațiilor, Ministerul de Externe al Rusiei a spus astăzi că are cunoștință despre tentative ale unor forțe externe de a destabiliza Republica Belarus. Mai multe organizații civile moldovene, membre în Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriat Estic, au participat astăzi la un protest în fața ambasadei Republicii Belarus în Moldova, în semn de solidaritate cu demonstranții de la Minsk și din alte orașe belaruse. Potrivit IPN, într-o declarație lăsată la poarta ambasadei, manifestanții moldoveni au condamnat acțiunile violente ale forțelor de ordine din Belarus împotriva cetățenilor ieșiți în stradă să protesteze împotriva rezultatelor alegerilor. Începând din 15 august, produsele de tutun nu vor mai putea fi plasate la vedere în spațiile comerciale din Republica Moldova. Potrivit în noilor reguli amintite de IPN, lista tipurilor de țigări va fi prezentată de comerciant la cererea clientului adult. Lista nu poate să conțină imagini sau evidențierea vreunui produs prin culoare, font, subliniere, elemente decorative sau alte mijloace tehnice. IPN amintește că interdicția urma să fie aplicată din luna mai a anului curent, dar a fost amânată din cauza pandemiei de coronavirus. Ministerul Finanțelor a argumentat că acțiunile masive de schimbare a locului de vânzare a produselor de tutun, în mod special în magazinele alimentare, vor genera aglomerații de oameni. Un expert UNICEF a prezentat la Chișinău măsuri pentru popularizarea avantajelor vaccinării copiilor în câteva țări unde circulă zvonuri privind presupuse riscuri ale imunizării, inclusiv în Republica Moldova. În contextul în care peste tot în lume există curente anti-imunizare care dezinformează opinia publică, e nevoie de mai multe eforturi din partea guvernelor pentru a promova beneficiile vaccinării pentru sănătatea publică, a spus Kaki Zoidze, expertul Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, într-un comunicat citat de presa de la Chișinău. Aceeași sursă a spus că expertul UNICEF urmează să prezinte ulterior autorităților recomandări privind componenta de imunizare și modele de a o integra pe viitor în buget. Ucraina are începând de astăzi reguli noi privind traversarea frontierelor sale în condițiile pandemiei. IPN informează că persoanele care vor să intre în Ucraina trebuie să prezinte la graniță polița de asigurare pentru COVID-19. Ca să nu stea în autoizolare 2 săptămâni, călătorii vor prezenta rezultatul negativ al testării la noul coronavirus. Testul poate fi efectuat totuși și în laboratoarele medicale ucrainene în decurs de 48 de ore de la data traversării graniței. Testul în laboratoarele moldovene trebuie să nu fie mai vechi de 2 zile, iar rezultatele să fie într-o limbă de circulație internațională, preferabil în limba rusă sau în limba engleză. Energia nucleară și rețelele de comunicații 5G s-au aflat pe agenda vizitei de astăzi a secretarului de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, în Slovenia, a doua etapă a unui turneu prin patru țări centrale europene. La Bled, Pompeo s-a întâlnit cu premierul sloven Jane Jansa, semnând o declarație referitoare la comunicații. Slovenia se alătură astfel efortului american de contracarare a creșterii influenței chineze în domeniul tehnologiei informaționale, în special a avansului luat de gigantul chinez Huawei în internetul de a cincea generație.
A fost Mircea Țicuden și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Anunțul de marți al președintelui Rusiei Vladimir Putin că în țara sa a fost fabricat un vaccin împotriva COVID-19 și că el ar fi gata de lansat pe piață a provocat, cum se știe, reacția îngrijorată a comunității medicale internaționale, experții exprimându-și îndoiala că vaccinul a fost suficient testat și că poate fi într-adevăr lansat în siguranță pe piață. Într-o postare pe Facebook, președintele Moldovei, Igor Dodon, a exprimat interesul Moldovei să obțină acest vaccin. Președintele de la Chișinău a scris că la întrevederea pe care a avut-o ieri cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov, i-a spus că Moldova, cităm, va expedia la Moscova un demers în timpul apropiat. Mai multe aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
În Republica Moldova, un vaccin de import poate ajunge pe piață doar cu autorizație, iar ca această autorizație să existe, este nevoie ca produsul să fie certificat internațional. Tocmai de aceea, îngrijorarea cu care specialiștii medicali s-au raportat la interesul exprimat de președintele Dodon pentru vaccinul rusesc, cum se știe, nevalidat deocamdată internațional, este și ea deocamdată moderată, precum se poate vedea din declarațiile pentru Europa Liberă a parlamentarei de opoziție Ruxanda Glavan, în trecut ministru al Sănătății.
Un singur certificat dintr-o singură țară nu este suficient pentru că Agenția Medicamentelor să admită acest lucru. Nu văd nicio cale legală ca acesta să fie pus pe piață în Republica Moldova.
Poate președintele Igor Dodon invoca gravitatea virusului și transforma vaccinul rusesc într-un caz special care să ducă la folosirea lui în Republica Moldova cu ocolirea procedurii legale? Ala Nemerenko, fosta ministra sănătății din guvernul Santu, care în general admite acest lucru, face totodată un apel la maximă prudență.
Deci nicio situație de criză nu trebuie să permită ca statul să încalce careva reguli de administrare a vaccinurilor sau medicamentelor. Nu poate să existe nicio scuză pentru a încalca și nu este vorba doar de vaccin rusesc sau de altă producție. Ele trebuie să corespundă, ele sunt făcute pentru oameni și pentru a salva. Și nu pot să existe argumentări sau scuze că iată, vine peste noi nu știa câte leavala. Nu.
Ce se cunoaște însă în lumea medicală despre acest vaccin anume? Am întrebat-o pe experta în sănătate, Ala Tokarciuc.
Foarte puțin informație, doar am văzut niște articole în mass media, deci nu este în publicații științifice. Domnul Dodon, ca și politician, ar fi bine să solicite informații de la experți în epidemiologie și imunologie înainte de a discuta sau a negocia un vaccin care nu este încă aprobat, pentru că există riscuri. Dacă să scoatem politicul din tema vaccinului și să ne uităm ca la un produs biologic, părerea mea este că Rusia își asumă niște riscuri mari înregistrând acest vaccin fără faza 3. În același timp, dacă noi ne uităm la tot cei 8 candidați de vaccinuri care au trecut de faza 1 și 2, riscurile pentru toate aceste 8 vaccinuri sunt egale, identice. Și ele vor fi eliminate doar după trecerea fazei 3. Doar că toți fac faza 3 înainte din înregistrare, dar rușii au înregistrat și vor să fac faza 3 după înregistrare, ceea ce înseamnă că ei își asumă niște riscuri mari.
Nici Ministerul Sănătății, nici specialiștii în epidemii, care participă mai mult sau mai puțin la procesul decizional guvernamental legat de virus, nu au comentat deocamdată anunțul președintelui. După o ședință a Consiliului Suprem de Securitate miercuri, Igor Dodon spunea însă că deocamdată în lume nu există un vaccin împotriva coronavirusului ce poate fi importat, dar că Republica Moldova s-ar fi înregistrat în lista solicitanților de la Organizația Mondială a Sănătății. La scurt timp a apărut anunțul său de pe Facebook că va solicita Rusiei vaccinul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Din cele 37 de posturi instalate unilateral în zona de securitate de către autoritățile de la Tiraspol, au rămas 12. Precizările au fost făcute de viceprim-ministra pentru reintegrare, Cristina Lesnic, pentru Europa Liberă, care mai spune și că acestea sunt efectele autoizolării regiunii transnistrene.
În ceea ce privește zona de securitate, într-adevăr, situația a fost una alarmantă la începutul lunii martie, atunci când deja se înțelegea că noi vom intra într-o situație de criză umanitară, pentru că s-a reclamat eforturi suplimentare. Arhitectura securității s-a schimbat, pentru că începând cu mijlocul lunii martie au fost instalate cele 37 de posturi ilegale. Nu sunt posturi de carantină, nu sunt posturi sanitare. Acestea sunt posturi ilegale. În primul rând au fost stabilite unilateral de către Tiraspol. Au fost stabilite în zona de securitate unde există reguli, documente statutare care prevăd proceduri de mărire a forțelor, de micșorare a forțelor. A fost fără acordul Comisiei Unificate de Control. Sunt posturi ilegale din considerentul că au fost sporit numărul de persoane care se aflau în aceste puncte și au fost forțe grăniceriești. Nu forțe care asigură ordinea publică, este competența care a fost atribuită acestor posturi ilegale și în special cele de control, verificare, evidență a persoanei și decizia, cel mai important, a trecerii sau intrarea pe sensul în regiunea transnistreană sau pe sensul de ieșire din regiunea transnistreană. Eu numesc acest lucru ca o autoizolare a regiunii transnistrene sub pretextul pandemic, pentru că dacă vorbim în esență, în aceste puncte de control nu se regăsesc medici, personal medical sau persoane care să aibă atribuții de a înțelege că sunt posturi de carantină. Deci, la ziua de astăzi, noi avem 12 posturi ilegale instalate pe perioada pandemică. Încerc să aduc o claritate pentru că nu sunt doar posturile cele care au fost stabilite conform acordului din 1992, dar sunt posturi care au fost instalate în zona de securitate pe perioada pandemică. Spre deosebire de comportamentul autorităților de facto din regiunea transnistreană, Republica Moldova în cazul Talmaza, atunci când a fost necesar să stabilim carantină în această localitate, a demonstrat un exemplu de introducere cu notificare a Comisiei Unificate de Control și la ieșirea personalului din localitatea Talmaza, la fel prin retragere cu notificarea Comisiei Unificate de Control.
Această decizie unilaterală a Tiraspolului să pună aceste 37 de posturi, ca ulterior 25 să le retragă și 12 să rămână. De ce și cum s-a decis ca anume 12 să rămână? De ce nu au putut să fie înlăturate toate odată?
Se consideră în opinia Tiraspolului că fluxul cel mai mare de persoane mărfuri, agenții economici sunt pe artierele de circulație unde ar putea fi cele mai mari focare. Deci Tiraspol continuă retorica că sunt posturi de carantină.
Cât timp ați putea să mai discutați și despre retragerea celor 12 posturi rămase?
Dacă nu se poate discuta la nivelul Comisiei Unificate de Control, voi încerca să găsesc orice modalitate, diplomatică, politică, mediatică, pentru a atrage atenția că noi avem o problemă. Problema trebuie să fie înlăturată cu sprijinul tuturor mijloacelor pe care le avem la dispoziție.
A fost părerea Cristinei Lisnic, vicepremier pentru reintegrare, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviul găsiți și în variantă video pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pentru a cincea lună la rând, administrația de la Tiraspol blochează activitatea medicilor care lucrează în localitățile subordonate Chișinăului. Deoarece locuiesc pe malul stâng al Nistrului, de exemplu în raionul Râbnița, dar lucrează în localități de pe malul opus, administrația regiunii separatiste îi obligă să intre în carantină de 14 zile ori de câte ori revin acasă din ture, ceea ce este în principiu imposibil de respectat. În aceste condiții, 60 de doctori și asistente medicale stau acasă în concediu neplătit pentru a patra lună, alte 40 de persoane au ales să se mute vremelnic cu traiul pe malul drept al Nistrului, bună oară la Rezina, în locuințe închiriate ori la rude, ca să nu piardă locul de muncă.
Am fost nevoit să las familia în regiunea transnistreană în Râmnița și să plec la serviciu.
Sergiu este medic chirurg și unul dintre cadrele medicale care până la izbucnirea epidemiei de COVID-19 făcea naveta zilnic pentru a ajunge la muncă. Este originar din orașul Râmnița, unde și are domiciliul. Doctorul este angajat la Spitalul Raional Rezina de aproape 8 ani. A absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău. După terminarea facultății, a mers acasă, la Râmnița.
Eu am activat și acolo, dar salarizarea, diferență de 3 ori. Sunt căsătorit, am 2 copii, am apartament în credit, periodic plec la vamă, mă întâlnesc cu familia, o văd și plec înapoi unde stau la gazdă.
Vreme de 10 ani a parcurs zilnic același traseu și Tatiana Florea, medic neurolog, originară și domiciliată în orașul Râmnița.
Nu înțeleg de ce se întâmplă acest lucru. Dacă, să zicem, am fi potențial transmițători periculoși de COVID, locul de lucru nu ar schimba niciun fel acest fapt. Centrul operațional pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în Transnistria mi-a propus să mă angajez în Râmnița. Însă, cred că în situația actuală se-ți schimb locul de muncă nu este etic, pur și simplu.
În prezent, din cauza deciziei Tiraspolului, 7 spitale raionale de pe malul drept al Nistrului sunt afectate, inclusiv centre ale medicilor de familie. Autoritățile de la Chișinău declară că toate demersurile oficiale pentru ca Tiraspolul să respecte dreptul la libera circulație a cetățenilor s-au soldat cu refuz. Numai la Spitalul Raional Rezina, de exemplu, 17 angajați și-au domiciliul în Râmnița, spune Nina Postu, directoarea spitalului. Tentativă de a rezolva problema, reprezentanța diplomatică a Uniunii Europene s-a oferit să achite temporar cazarea pe malul drept al Nistrului pentru cadrele medicale care fac naveta între cele două maluri. Și chiar dacă la prima vedere este o soluție rezonabilă, spune medicul chirurg Sergiu, nu oricine poate accepta traiul studențesc cu valizele după tine.
Până acum tot o vorbiți de iunie. Dacă se prelungești prin februarie, cine ajută?
Administrația de la Tiraspol a prelungit perioada de carantină în regiunea transnistreană până la 30 septembrie. Numeroși localnici au protestat la Râmnița față de îngrădirea liberei circulații peste Nistru, iar Ghenadi Ciorba, unul dintre participanții activi ai protestului, a fost reținut și ulterior plasat în arest sub acuzația de extremism. Funcționarii de la Tiraspol spun că nu au de gând să sacrifice securitatea sanitară ca să soluționeze problemele particulare ale unor oameni care au ales să lucreze pe malul drept al Nistrului, sau cum se exprimă ei, în statul învecinat. Din Chișinău, Sergiu Culeac, pentru Radio Europa Liberă.
Dosarul miliardului dispărut din băncile moldovenești a revenit în forță în actualitate, după ce în acest scandal pare să fie implicată și Victoria Bank, căreia i s-a pus echestru pe bunuri de aproape 2 miliarde de lei. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre acest subiect cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Totul depinde de corectitudinea investigațiilor și de rezultatele anchetei. O eventuală aducere a Victoria Bank pe băncile acuzației, dacă se va dovedi implicarea acesteia în tenebrele Marelui Jaf din 2014, va pune în mare dificultate această instituție de vârf în sistemul financiar bancar actual și ar putea genera consecințe nedorite pentru stabilitatea financiară economică a Republicii Moldova. Este de reținut că BERD-ul, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a contribuit în anii din urmă la modernizarea Victoria Bank, numărându-se astăzi printre acționarii influenți ai băncii, și-a declarat speranța și încrederea față de o anchetă corectă și transparentă. Pe de altă parte, neconfirmarea acuzațiilor va consemna un eșec al anchetei și va afecta credibilitatea instanțelor de investigație și judecată, ridicând semne de întrebare asupra scopurilor urmărite în realitate în procesul care, iată, se anunță.
Până promite să recupereze prejudiciul bancar, președintele Dodon, dar și liderul democrat Pavel Filip, partenerul de tandem de guvernare, s-au adresat misiunilor diplomatice, deci tot străinătății, să facă donații pentru agricultorii loviți de secetă. Cum vi se pare acest SOS?
Este o situație cu totul și cu totul ieșită din comun, dar în legătură cu acest apel din ultimele zile al președintelui Dodon, asistat de liderul democrat Pavel Filip, acest apel reliefează odată în plus drama pe care o trăiesc astăzi fermierii, în special din sudul și centrul Republicii Moldova, aduși în prag de faliment de secetă din acest an. Totodată scoate în evidență și incapacitatea statului de a le veni în ajutor. Deși situația Siria este extrem de complicată. Soluții, după cum s-a văzut și la discuțiile recente ale guvernării cu reprezentanții opoziției, PAS și DA, pot fi găsite inclusiv cu ajutorul aceluiași sector financiar bancar.
A fost părerea istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru. Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare o relatare despre ultimele evoluții din Belarus și o alta despre situația din Liban, două zone de mari tensiuni din lume. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum funcționează sau nu administrația locală din Moldova. Și vom difuza și un interviu cu europarlamentarul lituanian Petras Austevicius despre evoluțiile din Belarus. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel pentru literatură, a condamnat într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Belarus violența cu care poliția și forțele de ordine au reacționat împotriva manifestanților care contestă rezultatul alegerilor prezidențiale din 9 august, câștigate, potrivit datelor oficiale, cu peste 80% din voturi de președintele Alexandru Lukashenko. Puterea a declarat război propriului popor, a declarat celebra scriitoare care a cerut și demisia președintelui. Din lui țării, cităm, trebuie să plece înainte de a-și arunca poporul într-o prăpastie, în prăpastia groaznică a unui război civil. Cu o sinteză a ultimelor informații de la corespondenții Europei Libere de pe teren, Alexandru Eftode.
După 4 nopți de proteste postelectorale, mii de oameni au ieșit din nou în stradă astăzi la Minsk în semn de solidaritate cu aceste proteste împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko în cadrul unor alegeri pe care le consideră trucate de către lideri autoritar aflat la putere de 26 de ani. În câteva locuri din capitala belarusă, grupuri de femei purtând haine albe au format lungi lanțuri umane ale solidarității. Alte femei s-au adunat cu flori și cu portretele celor dragi într-un cartier din sud-vestul Minskului, unde, în noaptea precedentă, poliția a tras cu gloanțe de cauciuc în oamenii care au scandat lozinci antiguvernamentale și au aplaudat de la balcon.
Am venit să sprijin și să-mi exprim solidaritatea cu aceste femei curajoase, spune Maria Kalesnikava, fostă șefă de campanie a unui candidat exclus din cursa prezidențială. Ea a vorbit în timpul protestului televiziunii Current Time a Europei Libere.
Este o perioadă foarte grea, nu doar pentru mine, ci pentru întreaga țară. Și sperăm că acest coșmar care se petrece în stradă se va termina cât mai repede, iar noi depunem toate eforturile pentru asta, a spus Kalesnikava. Joi, poliția a anunțat că a mai arestat câteva sute de participanți la proteste în toată țara, ridicând numărul total la aproape 7.000. Centrele de detenție sunt pline ochi. Sute de oameni au fost răniți și se relatează că doi și-au pierdut viața, unul la Minsk, altul în orașul sud-estic Gomel, potrivit serviciului belarus al Europei Libere. Poliția a folosit grenade paralizante, gaze lacrimogene, tunuri de apă, a tras în protestatari cu gloanțe de cauciuc, iar cel puțin odată a deschis focul din arme letale în orașul vestic Brest. Oficiul înaltului comisar ONU pentru drepturile omului și-a exprimat astăzi îngrijorarea în legătură cu arestările masive și folosirea nejustificată a forței, cerând eliberarea imediată a celor arestați nelegitim. Acesta este un aspect foarte neliniștitor, a spus la Geneva o purtătoare de cuvânt, Liz Throssell. Avem relatări despre faptul că oamenii au fost supuși relelor tratamente atât în timp ce erau arestați, cât și în detenție. Subliniem că relele tratamente și tortura sunt absolut interzise, a spus Throssell. Protestele au izbucnit în noaptea alegerilor de pe 9 august, când autoritățile au spus că Lukashenko ar fi ieșit învingător cu 80% din voturi. Poliția a intervenit agresiv, dar demonstrațiile s-au reluat în fiecare zi. Alexandru Lukashenko și-a ridiculizat oponenții numindu-i în bătaie de joc oi mânate de stăpâni de peste hotare. La o ședință a Consiliului de Securitate, Lukashenko i-a avertizat că va continua să aibă o poziție dură.
Основа всех этих так называемых протестующих, люди с криминальным прошлым и сегодня без работы.
Nucleul acestor așa zis protestatari este format de oameni cu un trecut criminal, care actualmente sunt șomeri. N-ai de lucru, cu trei rănene, străzile și bulevardele. Iată de ce le cer cu binișorul și avertizez pe toți cei care nu lucrează să se angajeze în câmpul muncii. Reprimarea protestelor în Republica Belarus a fost criticată aspru de Occident. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a spus că Uniunea Europeană va examina luarea de măsuri împotriva celor responsabili de violență, arestări nejustificate și falsificarea alegerilor. Ministrii de externe europeni vor lua în discuție situația din Belarus la întâlnirea lor de vineri, iar țări ca Germania, Lituania, Letonia, Suedia și Austria au vorbit deja public despre nevoia unor sancțiuni. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, a spus că alegerile belaruse nu au fost libere și corecte și a cerut guvernului să se abțină de la violențe împotriva protestatarilor pașnici.
We haven't settled out what the appropriate response is, but I can tell you this.
Nu am stabilit care este răspunsul potrivit, dar vă pot spune că vom colabora cu prietenii noștri europeni, cu prietenii iubitori de libertate de aici, care sunt la fel de îngrijorați în legătură cu ce s-a întâmplat. Dorim un rezultat bun pentru poporul Belarus și vom acționa în acest sens, a spus Pompeo.
A fost Alexandru Eftode și vă recomandăm, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de net și pe rețelele noastre de socializare să vedeți materiale video de noaptea trecută din Belarus. Pe pagina noastră în limba rusă avem transmisiuni live ale evoluțiilor obținute de la colegii noștri de la televiziunea Current Time. În Liban, recentele explozii au făcut în jur de 200 de victime și au lăsat cel puțin 300.000 de oameni fără adăpost. Din cauza nemulțumirilor populației care a acuzat autoritățile de corupție endemică, guvernul lui Hassan Diab a demisionat. La conferința internațională a donatorilor pentru Liban s-au promis ajutoare de peste 200 de milioane de euro. Corupția se combate cu sancțiuni, cred unii oficiale administrației președintelui Trump, care speră astfel să limiteze și influența nefastă a grupării extremiste Hezbollah în Liban și susțin reimpunerea de sancțiuni din cauza corupției împotriva unor politicieni și oameni de afaceri libanezi. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
La Washington se ia în considerare reimpunerea de sancțiuni împotriva unor politicieni și oameni de afaceri libanezi pentru a slăbi influența grupării Hezbollah, sprijinită de Iran în contextul explozii. Hezbollah este cea mai influentă grupare politică și militară din țară și parte a coalițiilor succesive de guvernare în ultimul deceniu. Hezbollah este de asemenea o amenințare constantă la adresa Israelului, forțe israeliene ripostând des la provocări fie din Siria sau Liban. Președintele Trump a folosit sancțiuni ca un instrument de presiune împotriva Teheranului și acum membrii ai administrației sale vor să aplice un tratament similar aliaților iranieni din Liban. Aceste măsuri sunt privite ca un semnal trimis guvernanților din Liban că sunt necesare schimbări substanțiale, în contextul în care solicită și primesc ajutoare de miliarde de dolari din străinătate pentru reconstrucția Beirutului distrus de explozii. Manifestanți mânioși au forțat guvernul țării să demisioneze, iar acum forțele politice se repoziționează pentru a alcătui o nouă formulă de conducere. Oficialități americane cred că sancțiuni aplicate unor anumite persoane pot să convingă clasa politică din Liban că trebuie să pună capăt corupției și să diminueze puterea grupării Hezbollah de a controla deciziile politice. În trecut însă, sancțiuni nu au avut darul să modifice climatul politic, nediminuând influența grupării Hezbollah. Administrația americană speră însă că revolta populară din Liban va contribui la un alt rezultat de această dată, conștientizat fiind faptul că administrarea proastă și coruptă a țării nu poate continua. Situația economică era dezastruoasă chiar înainte de pandemia COVID-19 și explozia din port. Deși oficial guvernul nu a stabilit vinovății pentru explozie, mulți în țară dau vina pe corupție și climatul creat de ea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a afla despre abuzurile și fraudele de 10 de milioane de lei la Rezina, protejate de autorități. Organele de drept din Republica Moldova au lansat linii telefonice dedicate, numite linii vers sau de încredere, și îndeamnă pe cetățeni să comunice cazuri de corupție, să dezvăluie abuzurile și practicile ilegale admise de funcționarii publici, aleși locali sau demnitarii de la conducerea entităților publice. La nivel oficial, autoritățile afirmă că mizează și pe rolul mass media în acest sens. Realitatea însă arată că anchetele jurnaliștilor de investigație despre schemele de corupție, abuzuri, cheltuirea frauduloasă a banilor publici sunt trecute cu vedere de cei care sunt obligați să întreprindă măsuri. Bună oară la Rezina, jurnaliștii de investigație rămân singuri în lupta cu cei care încalcă legea, abuzează de funcții și gestionează la bunul lor plac banul public.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.